Dobré dopoledne, hostem je Dominik Stroukal, hlavní ekonom skupiny Roklen, specialista na teorii ekonomických a měnových systémů, kryptoměny, ekonomiku, médií. No a autor několika knih, ta poslední se jmenuje Dark Web, sex, drogy a bitcoiny. Dobrý den, Dominik.
Dobrý den.
O čem si má s vámi povídat téměř 60-letý člověk?
Tak třeba o sexu, o drogách, o bitcoinech.
Ne. Tak začneme o bitcoinech. K čemu je dobrá kryptoměna?
A jak pro koho? U nás v západním bohatém světě je to, to si musím přiznat zatím, taková jako teoretické cvičení, taková hra, kdy zkoušíme, co všechno dokážeme vymyslet. A může to pro někoho být zajímavý způsob, jak se třeba ochránit proti inflaci, pokud věří tomu, že ta cena nespadne, ale to nemůže nikdo zaručit. Ale jsou místa na světě, kde jsem zažil prostě vyloženě užitečné řešení pomocí kryptoměn, kdy člověk potřeboval poslat peníze z jednoho kusu světa na druhý a někde to prostě nejde. My jsme tady zvyklí, že pošleme platbu po celé Evropské unii a je tam hnedka a je to zadarmo, ale to ve světě není standard a tam se to hodí.
Je to podle toho, jak demokratické nebo nedemokratické je tamní zřízení a do jaké míry tam funguje nějaká cenzura, limity a omezení?
Jasně, někde jsou kapitálové kontroly, takzvaně, to znamená, že člověk čeká půl roku na razítko od poslanecké sněmovny, že může poslat peníze do zahraničí. Já jsem měl na vysoké škole, kde učím, nebo jsem i učil na jedný studenty, kteří měli ten problém. Byli bohatí z chudých zemí, takže zjevně tady byli bohatí, protože studovali na soukromé škole v Čechách, ale nemohli zaplatit školní, protože ty peníze nebyly schopni poslat si od rodičů do Čech.
Praha je podle časopisu Forbes prý hlavním městem bitcoinu, jsem četl. Jak si to zasloužila?
Za to může jeden náš kolega Marek Palatinus, který kdysi dávno byl jako jeden z prvních, kdo si tady ty věci všimnul a udělal první věci, které na celém světě dneska všichni používají, že první takzvané jako sdílený těžení, těžební půly, a který dneska používá úplně každý, udělal první hardwareovou peněženku, která dokáže ty bitcoiny ochránit. A celý se to dneska používá a k němu se potom stahovali další a další lidi a tady to pražský podhoubí prostě vzniklo kvůli němu. A podle mě to je trošku kvůli tomu, že máme takový ty český zlatý ručičky, že člověk prostě se rád hrabe v nějakých zajímavých věcech a tohle technicky zajímavý je, takže se v tom hrabala spousta lidí a na něco přišli.
Nechci vám koukat do peněženky, ale máte tam reálné peníze, tedy ty papírové?
Něco málo, jo. No.
A jinak jste si třeba schopen za bitcoiny koupit pivo nebo něco?
Jsem a...
A děláte to?
Snažím se, protože historicky jsem nějaký bitcoiny vydělal, koupil, takže se snažím je utrácet, kde to dá, trošku to podpořit, i když to nevím, jestli to je úplně rozumný, občas mi některý kamarádi, kteří mají rádi bitcoin, říkají, proč utrácíš tohle, proč neutrácíš ty horší peníze, ty české koruny, ale já se snažím a kdekoliv jsem třeba zahraničí, jak se snažím najít prostě si někoho, kdo tam prodá něco za bitcoiny a dojít si tam na pivo a dá se to, není to samozřejmě všude, ale po Praze těch mí spousta.
Hostem Radiožurnálu je dnes Dominik Stroukal, kromě jiného autor knihy Dark Web, sex, drogy a bitcoiny, která ještě nevyšla.
To na týden, myslím,
tento týden
vyšla. Zítra nebo pozítří.
Aha. Řekněme, že bitcoiny už jsme částečně probrali, velmi částečně, protože bitcoin se kromě jiného liší nebo je zajímavý tím, že se dá obtížněji vysvětlit, než když se řekne měna, koruna.
Je to obtížný a pořád s tím zápasíme, proto o tom taky píšu, jsme to nějakým způsobem byli schopni vysvětlit, ale v zásadě je to takový, my se snažíme to zjednodušit na to, že to je nějaká omezená věc na internetu, to je takový jako digitální zlato, že toho nemůže být víc, než kolik toho je, akorát se to musí nějak vydolovat ze země.
Ano, který funguje v systému, který je založený jenom na těch uživatelích.
Přesně tak, nemá to žádnou centrální banku, není tam nikdo, kdo by to řídil, ale je to decentralizovaný, jak říkám, je to na mnoha místech po celém světě.
Ale musí přece fungovat na nějakých předpokladech. Je tím předpokladem třeba, že člověk je z definice schánčlivý, hromadí věci, je sobec?
No tak my předpokládáme, že lidi jsou takový, jaký jsou, to není jako, v tom se to neliší od jakýhokoliv jiného projektu, který se snažil vytvořit nějakou alternativu k těm současným penězům. Akorát tady ta pointa je prostě vytvořit ten základ jako matematicky naformulovat a softwarově, že budete mít omezený množství jednotek, jako je to omezený množství zlata třeba, že nebude být víc korun, jako to děláme my v současném systému, takže omezený množství a že to nebude mít to centrum. To jsou základní dvě věci, na kterých to stojí a potom, jakým způsobem se bude vyvíjet to množství peněz v čase, že prostě budou narůstat postupně v tom systému, že teďka prostě bude nějaký množství bitcoinů, zítra jich bude víc a celý to bude limitně se blížit prostě k nějakému číslu 21 milionů.
Tak, jak to kdysi vymyslel nebo vymysleli Satoshi Nakamoto.
Říkáte to dobře, no, možná jich bylo víc, my nevíme, netušíme.
Protože zmizeli.
No, možná nezmizeli, možná tady někde kolem nás jsou, ale...
No, ale už se neprezentují.
No, asi už nikdy nezjistíme, kdo to vůbec byl s jistotou.
To je neuvěřitelný příběh toho Bitcoinu.
Je to trošku detektivka, což je zajímavý samozřejmě, o to líp se o tom píše, protože je tam tady to tajemno, že to vymyslel někdo, koho neznáme a jsou různý názory na to, kdo by to mohl být a jestli to je skupina lidí a jsou zatím konspirační teorie. Pravděpodobně to nebyl Japonec, jakkoliv to jméno zní japonsky, pravděpodobně je to pseudonym, ale důležité je, že to je úplně jedno. Ať to vytvořil, kdo to vytvořil, tak nad tím nemá vůbec žádnou kontrolu.
Není to nějaké krypto jméno, které by se dalo dešifrovat, abychom zjistili, že to byl třeba, já nevím, Dominik Stroukal?
To někdo samozřejmě zkoušel, protože říkal si, dobrý, tak to S a N, to jsou zrovna jako dvě písmenka počáteční. Kdybyste si vybíral nějaký pseudonym, tak to taky nebude úplně náhoda. A tady jsou teorie, že to právě může být počáteční písmenka jednoho člověka, který to mohl vymyslet, nebo se zjistilo, že jeden člověk bydlel na místě, kde jeho soused se jmenoval Satoshi Nakamoto, takže možná jste si vymyslel pseudonym, takže jste to viděl na zvonku u souseda. Takže ty teorie jsou různý, ale Bůh ví.
Nebo někde na hrobě.
Třeba no.
Proč je potřeba hledat měnu, která je nezávislá na státu? Nebo proč je to zábavné?
Tak ten současný svět není zase tak starý. A když se podíváme na to, jak vypadají dneska dnešní peníze, tak se bavíme o světě, který trvá 50 let. Prostě jako není zase tak dávno. Vy jste žili ještě ve světě, který vypadal úplně jinak finančně. A dneska už tam...
Ale narodil jsem se až po měnové reformě, jenom abyste viděli.
No, ale narodil jste se ve světě, kde pořád ještě, když ta Česká republika byla specifická, ale kde ve světě pořád ještě nějak ubíhalo zlato jako nějaký krytí těch peněz, i když už hodně málo oproti historii. Dnes už vůbec. Dneska prostě v tom systému žádný zlato vůbec není.
Ale tam nejsou přece ani peníze, teď 90% těch transakcí je digitálních.
A tak to nevadí, to pořád peníze jsou, aspoň v tom ekonomickém slova smyslu, ale je pravda, že už to není ani ten papír a už se na to ani člověk nemůže šáhnout a 90% je digitálních. A tenhle ten experiment prostě někomu se líbí, někomu se nelíbí a ať už se teda mě líbí nebo ne, tak je relevantní, že prostě lidi hledají alternativy. A hledali různě, hledali zpátky, pojďme se vrátit ke zlatu, nebo zkusme udělat nějaký lokální peníze, kde si budeme, a tady v Čechách jsou skupiny lidí, kteří si platí svýma vlastníma penězma. A těch alternativ je celá řada a jedna z nich, poměrně zajímavá, je Bitcoin.
Nejsem si jistý, že každý z posluchačů ví, jak vůbec funguje internet. A my mu dnes zamotáme ještě hlavu tím, že internet není jenom to, co lze najít ve vyhledávačích, ale i to, co na mě z vyhledávačů nevykoukne, že je tam nějaký tedy surface, pak je tam deep web, pak je tam ten dark web, o kterém se říká, že je někde hodně hluboko v internetu. Vy v té knížce píšete, že to tak zas tak hluboko není, že je to mělká jeho část. Vyprávějí se o tom mýty, možná fámy, něco je tam legální, něco je tam rozhodně ilegální. Zkuste přiblížit člověku, který tak je možná běžným uživatelem internetu, co je to ten dark web. A mám to překládat jako odvrácený web nebo temný web?
asi ten český překlad by byl jako temný web a možná jsem mohl říkat jako temný internet, ono se taky někdy používá slovo darknet.
Darknet,
jako, jako temný internet, temná síť. A asi by se to nejlíp dalo přiblížit k tomu, co jsme kdysi zažívali v tom fyzickém světě. To znamená, že byl nějaký underground, v kterém se dělala spousta věcí, jak legálních, tak nelegálních, legitimních, nelegitimních. Byli lidi, kteří chtěli vydávat knížky, které prostě by neprošly cenzurou, tak si je mezi sebou přidávali, existovaly struktury, akorát byly fyzický. Dneska jsou na internetu. A to je ten zásadně jediný rozdíl a samozřejmě je to mnohem jednodušší a je to globálnější ve chvíli, kdy to je na internetu. Předtím se ty lidi museli znát. Dneska, a na tom to celý stojí a padá, se ty lidi vůbec nemusí znát, ani nechtějí znát.
Ani nemůžou vlastně znát, tak je to všechno zašifrované, nebo...
Nejenom zašifrovaná, ale samozřejmě velká část té komunikace je zašifrovaná, takže nikdo jim do toho nevidí. Ale oni se ani navzájem nechtějí znát, protože prostě když někomu předáváte knížku z ruky do ruky, tak jste tady a za to minulé režimu to taky tady lidi pamatujou, tak prostě máte strach, jestli ten druhý člověk náhodou není tajný agent a není tajný policista. Na tom internetu prostě nechcete, aby vůbec jste se s někým viděli, aby vůbec viděl ten člověk, kdo jste vy. A vy taky nechcete vědět, kdo je on, aby on neměl strach v té komunikaci. Takže v tomhle tom je to trošku jiný, ale v zásadě ten princip toho undergroundu je pořád stejný.
Ale důvodem toho, že nechci ani vědět, s kým se tam kontaktuju, tak nemusí být jenom nějaké nekalé úmysly, ale může to být třeba i obava o jeho bezpečnost, protože jsou režimy, které přísně cenzurují internet jako takový. Pak se to dá ale obelstít právě přes tenhle dark web. Důkazem toho budí, že třeba britská BBC vysílá na dark webu. Objevují se tam i prestižní noviny, jako třeba The Guardian.
Je to tak, protože vy chcete ochránit třeba své zdroje jako novinář a tady máte přesně ten problém s tím, že ten člověk nechce se s nikým potkávat, nechce vidět ani jednoho člověka, aby byl, si byl jistý, že je ochráněn, tak to nahraje takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že nikdo nemůže vědět, kdo je. A k tomu napomáhají ty nástroje, které známe na Darkwebu. Já bych akorát nechtěl úplně zlehčovat, že to je jenom na tady ty bohulubý účely, možná se k tomu dostaneme, ale je tam samozřejmě spousta špatného, ale je pravda, že stejně jako v tom undergroundu byly věci, které se dělaly bohulubý a byly samozřejmě i věci, které ne.
Co je na Darkwebu z pohledu nějaké etiky, morálky nejhorší?
Pochopitelně je to zneužívání dětí. A já jsem, když jsem o tom začal psát, tak protože se člověk s tím úplně tolik nesetká, ale ví, že tam něco takového je, tak jsem si myslel, že toho je mnohem míň, než toho ve skutečnosti je. A je to kvanta, je to neuvěřitelný, je to odporný a to samozřejmě je to nejhorší, co člověk může najít jako kdekoliv. Tuplem na tom darkwebu.
A je to tak dobře poschovávané, že vlastně ani policisté se nedostanou k těm reálným postavám, které to tam všechno organizují?
A není to úplně tak jednoduchý pro ně, jako to je třeba v tom reálném světě, kde si lidi mezi sebou distribuují CDčka, protože tam právě může přijít ten tajný policista a toho člověka na místě zavřít. Hmm. Takže tady to je o něco složitější. Na druhou stranu, ta historie, já ji tam popisuju v té knižce, je protkaná příběhama, kde se to policii podařilo a pochytali a ty lidi sedí na doživotí a je jich celá řada. Takže určitě se to dá, ale samozřejmě bychom byli radši, kdyby to vůbec neexistovalo.
V té vaší knižce je jedna kapitola, které natvrdo nedoporučujete, pokud je člověk nějaké slabší povahy, tak aby si ji nepřečetl.
Přesně, já když jsem tu knížku psal, tak jsem očekával narození dcery a teď, když prostě si čtete o zneužívání dětí, já jsem se snažil tam nepsat vůbec žádný detaily, ale procházel jsem si soudní spisy všech těch různých případů a je to odporný. Samozřejmě prostě jako člověku se úplně dobře spalo, když prostě četl nějaký detaily. Já jsem se snažil to osekat, co nejvíc to šlo, ale i tak je prostě hrozný si představit, co vůbec se tam děje. A samozřejmě to nejsou jenom děti, ale to je ubližování zvířatům a ubližování lidem a toho je to plný.
Dnes si povídáme s Dominikem Stroukalem, jenom dodám, že je to hlavní ekonom skupiny Roklen a muž, který se specializuje na teorie ekonomických a měnových systémů, ale taky na ekonomiku médií. Kdybychom na chvíli opustili téma dark web a já bych před vás předložil takovou floskuli, kterou slýcháme často, že za momentální koronavirovou krizi můžou taky média. Řekl byste to podobně?
Určitě. Média způsobí to, že jako zvyšují, bych řekl, matematicky amplitudu toho cyklu. To znamená, že by ten propad nebyl tak hluboký a zase naopak jako růsty by nebyly tak vysoký, jako kdyby média nebyly. Protože prostě tu paniku jsou schopní zvětšit a naopak to nadšení v těch dobách dobrých jsou taky schopní zvětšit.
Ale neúmyslně třeba.
Jasně,
jenom ale protože informují.
Tu krizi nespůsobí taková ta myšlenka toho, že prostě jenom proto, že si začneme povídat o tom, že je krize, tak to tu krizi způsobí. Tam prostě nějaký fundament musí být. A teď jsme samozřejmě viděli, jako reálný problém, reálný virus a média to nespůsobili, ale můžou pomoct tomu, že ten propad bude o procento větší.
Jak se ta koronavirová krize odrazila v tom zvláštním pro většinu z nás nebo pro nás tajemném světě zvaném dark web? Kde se tedy může, jak vás poslouchám, téměř všechno?
Je to super zajímavý, protože během psaní té knihy právě přišla ta krize a já jsem to sledoval a začalo se nabízet spousta podvodných věcí spojených s koronavirem a od samozřejmě vakcín na koronavirus za 5-10 tisíc dolarů až dokonce po lék na koronavirus, když už bys toho měl, tak samozřejmě tam byl lék. Všechno to byly zjevné podvody, obalený v konspiračních teoriích, že samozřejmě ten prodejce ho má, ale protože ho mají dávno už mocní a slavní a bohatí, ale před vámi ho tají a on se k němu dostal a je ochotný vám ho prodat. A pak tam byly věci, které vlastně nedávaly ani žádný smysl, ale lidi v panice dost možná mohli nakoupit nesmysly typu, byl tam člověk, který nabízel vlastní sliny a vlastní krev, tvrdil, že prodělal koronavirus, má protilátky a nabídnul vám vlastní sliny a krev. Já jsem si tehdy kladl akorát otázku, co byste s tím dělali, byste si to pili, nebo si dali transfúzi, nebo jakým způsobem byste se snažili vylečit z koronaviru cizí krví, to je zjevný nesmysl. Ale jestli to někdo koupil nebo ne, to nevíme.
Proč je podle vás tohle všechno dobré o dark webu vědět?
Já si myslím, že je to mnohem větší, než si lidi asi představují, i když už o tom ví. I mě, který se o to zajímá spoustu let, tak no, spoustu let, ta věc vznikla před 9 lety. To je poměrně
no. Ve vašem věku říkat spoustu let je trochu nadsázka, dobře.
No tak právě, že v mém věku je to skoro třetina mýho života. Ale, ale tak je to mnohem větší, než to bylo. Roste to neustále, vyvíjí se to a spousta lidí vůbec neví o tom, že to existuje. A tenhle ten underground to je poměrně zajímavý. A pro mě, tak jako ideologicky, i když se toho u nás nebojím, ale možná se někdo z posluchačů může bát, že se může stát, že sem přijde nějaký špatný režim, ostatně blíží se volby, můžeme si zvolit někoho špatného do poslanecké sněmovny, můžeme se bát o vlastní svobodu, tak je dobře, že máme nějakou část internetu, ten underground, kde můžeme třeba jako svobodně sdílet informace. Takže je to taková pojistka proti systému.
Ano, underground, který má ale částečně taky image, že si tam můžete objednat nájemnou vraždu.
Jasně. Což není pravda, to je ten mýtus, o kterém jste na začátku mluvil, nebo nikdo to neví. Není žádný potvrzený případ a nedává to ani moc smysl, protože zatímco, když si tam člověk objedná nějaké drogy, tak ty přijdou poštou, nemusíte vůbec vědět o tom, kdo ten člověk je, kdo to posílá, on neví, komu to posílá, prostě je tam jenom nějaká adresa, ještě to, no to by bylo na dlouhý povídání, tak tam to dává nějaký smysl, u té vraždy pořád máte nějaký motiv. Takže policie nepotřebuje vědět, že jste si to objednal někde anonymně, protože jdou po motivu. A takže tam to úplně nedává moc smysl. A ještě navíc to nedává smysl kvůli tomu, že když někomu anonymně pošlete peníze, tak proč by to udělal? On už ty peníze má a co uděláte, když tu vraždu nevykonáte? Zatímco, když ho osobně znáte v tom jako světě, který známe z těch detektivek a filmů, tak na vás potom může vyvíjet aspoň tlak, abyste to udělal, tak když to pošlete anonymně, proč by to dělal? Komu se budete zpovídat? Policii, že jste zaplatili peníze a on nevykonal tu službu? To nedává žádný smysl, takže se
doufejme,
to neděje.
Doufejme. Když jste se probíral tímhle tématem, tak jak ve vás rezonovala taková ta dichotomie mezi legalitou, legitimitou, morálností a svobodou?
Je to obtížný, protože dokud jsem se o těch tématech bavil různě na konferencích a přednášel jsem o tom někde, tak člověk samozřejmě zdůrazňoval ty hezčí věci, ale je to plný těch věcí, o kterých není žádný pochyb, že jsou špatný a o kterých jsme se už bavili. Takže tak nějak to v člověku se mlátí, že by byl rád, kdyby prostě tyhle věci tam nebyly, ale asi když ten nástroj existuje, tak si jich není možné jen tak jednoduše zbavit.
I tohle je důkaz té svobody?
Trošku je, co mě spíš se jako líbilo, bylo to, že i uvnitř toho dark webu, uvnitř toho undergroundu se jako ty struktury sami zbránějí. Neúspěšně, samozřejmě nemají tolik nástrojů, jako má FBI a nejsou schopní pozatýkat prostě ty šířitele dětského porna, ale kdykoliv to bylo možné, tak prostě skupiny hackerů, který byli ze stejných struktur, tak se snažili ty stránky napadnout, schodit je, uveřejnit jména těch lidí, kteří tam nahrávali tyhle ty špatné videa a docela se jim to dařilo. Samozřejmě mnohem méně, než bychom chtěli, a jsou v tom mnohem méně úspěšní, než třeba jsou ty státní složky, které je potom pozavírají, oni je zavřít do vězení nemůžou. Ale děje se to taky. A to je poměrně hezký, že když prostě unikly před časem nějaký fotky, na kterých bylo strašně moc malých dětí, protože používali nějakou aplikaci na telefonu a nahrálo se to někde na server, někde v Americe někdo to stáhnul, tak to tam prostě nikde nenajdete, protože ten web samotný, ten dark samotný se tomu bránil a prostě dokázal to eliminovat a dát pryč.
Nepíšete tedy ve vaší knížce o nějaké nelegální věci? Nebo to píšete, ale jako...
Samozřejmě, a není to návod, já jsem se úplně vyhnul tomu, jako jakým způsobem se na něco podívat a spíš jde o to, že je to jako zajímavý koncept, který já jako ekonom, já jsem akademický ekonom pořád jenom, tak rád studuju, protože je zajímavý, že v tomhletom divokém západě existují nějaký pravidla. Ono ostatně i na tom skutečně divokém západě existovalo mnohem víc pravidel, než si myslíme. On není zas tak divoký, ten divoký západ, což mi přijde zajímavý. A zajímá mě právě, jak tam vznikají různý jako právní struktury, který nejsou ty, kterými známe, že zasedne poslanecká sněmovna a vytvoří nějaký právní normy, které potom tím systémem protečou takhle ze zhora, tak tady vznikají ze spoda. Je to poměrně zajímavý studovat.
A vznikají ze spoda a on je potom někdo finalizuje a dává jim nějakou taxativní podobu?
Některé jsou spíš jako ze zhora, tak jak to známe, že třeba zakladatel toho prvního velkého tržiště, na kterém se začali prodávat ve velkém drogy, tak prostě říkal, tady budeme prodávat jenom věci, které jsou konsenzuální, znamená, že jako když si budete chtít koupit marihuanu, tak jako tam nikomu neublížíte cizímu, o tom se můžeme dlouze bavit, jestli to tak je nebo není. A říkal, tady prostě nebudeme prodávat zbraně, nebudeme tady prodávat zbraně hromadného ničení, já nevím, antrax, prostě zjevně si člověk nekoupí na obranu a, nebo na hubení krys, tak to takové věci tady nebudou, nebude tady dětský porno. Takže tomu dal jako nějakou strukturu takhle ze zhora a potom jsou ty ze spoda, že když se něco takový objeví, tak ten trh se brání, nechce tam být a vybírá si spíš ty místa, které jsou nějakým způsobem etičtější. Ale potom je tam velký otazník a to v závěru ty knížky píšu, že tam záleží potom na tom, že obrovská část toho trhu jsou drogy. Veliká část z nich, ty, který už ve světě začínají být legální, jako je marihuana, ale pokud člověk si myslí, že by neměli být a nefandí tomu, tak pro ně jako obrovská část toho darkwebu bude samozřejmě nelegitimní.
Hostem Radiožurnálu je Dominik Stroukal. Vy jste kromě té knížky, o které jsme se tady bavili, napsal také publikaci Ekonomické bubliny, kde je podtitul Kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi nestratit vše. Napsal byste ji dneska jinak?
Přidal bych tam tu kapitolu o té současné krizi, která je samozřejmě úplně specifická. Tu nejde popsat těmi standardními ekonomickými modely hospodářských cyklů, to znamená, proč občas to jde nahoru a pak dolů. Tohle je přírodní katastrofa pro nás ekonomicky. To je to samé, jako kdyby prostě přišlo zemětřesení obrovský na celém světě. Tak podobně by se to dalo popsat. Má to samozřejmě taky svoje ekonomické specifika, ale to bych tam asi přidal, protože v tomhle tom je jiná než ty všechny předchozí, o kterých tam píšu.
Znamená to, že z téhle koronavirové krize poplyne časem taky nějaké poučení pro vědu zvanou ekonomie?
Určitě mnoho poučení. Je spousta zajímavých věcí, jako když se koukáte na televizi a roste rekordně nezaměstnanost, padá HDP a do toho vám rostou akciový trhy. A lidi si říkají, co se to děje, jsme se zbláznili, něco se děje a jinak, než na co jsme zvyklí. Samozřejmě jsme byli zvyklí, že tyhle ty dvě věci jdou ruku v ruce. Padá ekonomika, padají akcie, které se od toho odráží. Dneska ne a to je poučení, které by samozřejmě šlo tady napsat, které jsme v těch předchozích krizích neviděli.
Čím je pro vás jako pro ekonoma slovo dluh?
Pro mě dluh je počátkem toho všeho, protože peníze dneska vznikají tak, že si vezmete hypotéku a nebo dojdete si pro úvěr do banky, tak ta banka ty peníze nikdy předtím neměla, to je vytvoří, na ten váš účet napíšou plus milion a máte milion, takhle dneska vznikají peníze skrze úvěry, skrze dluh. Takže na počátku toho všeho, co se dneska v ekonomice děje, to stojí a padá na dluhu, na počátku všeho je dluh. Takže od toho, když začneme, tak potom můžeme vysvětlovat strašně moc ekonomických fenoménů, včetně třeba toho hospodářského cyklu, protože tyhle nový peníze se pak utrácejí a ta rostoucí poptávka zvyšuje ceny a pak zase, když toho dluhu už nevzniká tolik jako předtím, tak to začne zpomalovat a padá a my máme takový hezký cyklus.
Je možné žít bez dluhu?
Individuálně jo, ale v té ekonomice jsme si to vytvořili dneska tak, že ty struktury bez toho dluhu nedokážou existovat. Vy samozřejmě individuálně si tu hypotéku vzít nemusíte, můžete být úplně bez dluhu, ale ty peníze, které vám od někud přitečou, tak na počátku těch peněz, který vám pošle zaměstnavatel nebo který si někde vyděláte jinak, tak ty peníze vznikly někde dluhem. Takže vy jo, ale jako systém už to asi neumíme. Já bych byl strašně rád, kdybychom dokázali se nějak jako vrátit zpátky, dluh asi bude existovat taky, ale aby nebyl tak důležitý v tom modelu, že kdykoliv toho dluhu je míň, tak se nám celá ta ekonomika hroutí.
Takže dluh už je vlastně běžný ekonomický nástroj.
Je běžný, ale to by bylo vždycky. Na té individuální úrovni je to v pořádku, že člověk občas potřebuje si půjčit a někdo někomu chce půjčit. Ale že peníze vznikají takovým způsobem, jako vznikají, to mi připadá, že bychom měli asi víc debatovat a já si myslím, že to není dobře.
Jak by měly vznikat? Měly by tedy být bitcoiny?
A to já nevím. A já jsem v podstatě liberální člověk, já bych nechal lidi, ať si vyberou to, čím chtějí platit, ať si někteří se vrátí zpátky ke zlatu, někteří si vyberou bitcoiny, protože jsou digitální a člověk je může mít líp v telefonu nahraný, někdo by třeba i rád platil českou korunou, ať si klidně vybere, ostatně celá ta debata o tom, jestli tady mít euro nebo ne, tak když někdo chce, tak ať si platí. Problém je, že my dneska si to jako určíme nějaký to zákonný platidlo v České republice, řekneme, že to je česká koruna, já bych v tomhle byl liberálnější, ať si lidi vyberou. A ostatně ono už se to trošku děje, lidi si dneska vybírají víc než kdy jindy.
Myslíte si, že i v těch dalších letech bude dolar tou klíčovou měnou?
Určitě bude. Teď se to ukázalo v té současné krizi, že ve chvíli, kdy to začalo padat, tak lidi si vybrali ze všech aktiv, z akcí, z dluhopisů, z bitcoinu, ze zlata. Všechno padalo, protože si vybrali ty peníze, stáhli si je do hotovosti, tím myslím třeba na účty nebo dokonce do hotovosti. A v té hotovosti, když už si mohli vybrat, tak si vybrali dolar. A takže ta role dolaru se ukazuje, i když teďka v té krizi se ukázalo, třeba euro se ukázalo mnohem silnější, než bychom možná před tou krizí čekali. Takže určitě ano, ty lidi, kteří si mysleli dlouho, že dolar bude padat a že nějaká další krize už ho zlomí, to se ukazuje, že ještě dlouho nebude.
Už jsme se bavili o tom, že ty finanční systémy dostávají trochu zabrat tou koronavirovou krizí. může hrozit něco, jako byl v těch 30. letech minulého století krach?
Ten krach byl způsoben tím, že právě nikdo nezasáhnul. A dneska my vidíme, jak masivně zasahují centrální banky, jak zasahují vlády, jak vytváříme rekordní schodky rozpočtu a centrální banky se snaží nalít peníze do té ekonomiky. Takže tohle ta reakce pravděpodobně zamezí tomu, aby jsme měli takovou krizi, jako byla v těch 30. letech. Ale má to taky své náklady. Ty náklady jsou někde jinde. Ty náklady jsou v tom, že tyhle ty peníze, které ty centrální banky nějakým způsobem vytváří, když to zjednoduším úplně, anebo tlačí na ty banky, které je potom vytváří, tak ty tečou třeba víc do těch akcí, které se potom nafukují, a ne úplně tolik do našich mest, protože tolik lidí si nenakupí víc rohlíků, aby se zvedly naše mzdy. Takže to vytváří trošku nerovnosti a udržuje to naživu nějaký firmy, které by dávno měly zkrachovat, protože se tam sypou peníze, které by tam normálně nebyly. Má to celou řadu nákladů, ale ten krach, tak jak jsme ho znali dřív, asi nepřijde.
To jsem rád, že nekončíme úplně beznadějně. Děkuju za rozhovor. Dominik Stroukal byl naším hostem. Nashledanou.
Díky za pozvání. Nashledanou.